Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Dis de dimineață cu Europa Liberă.
Bună dimineața! În emisiunea de astăzi avem pâine și circ, în traducere liberă, politică și muzică. Nu fiți tentați însă să considerați neapărat politica drept pâinea noastră cea de toate zilele, pentru că lucrurile ar putea, fără prea mare mirare, să stea și altfel. Ascultați și decideți! Pentru început însă, colegul meu, Sorin Faur, va interpreta primele știri ale zilei. Bună dimineața, Sorin!
Bună dimineața! Potrivit unor diplomați de la Națiunile Unite, șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, va cere Irakului să distrugă rachetele de tip SAMU-2, descoperite recent și care depășesc raza de acțiune admisă prin restricțiile impuse de comunitatea internațională. Peste câteva zile, Statele Unite și Marea Britanie vor prezenta Consiliului de Securitate o nouă rezoluție care ar putea deveni justificarea unei acțiuni militare în Irak. La Bagdad, președintele Saddam Hussein a declarat că dorește pacea, însă nu cu orice preț, declarând că țara sa nu va renunța la independență și demnitate. 284 de militari iranieni, membri ai Gărzii Revoluționare și 18 membri ai echipajului și-au pierdut viața la bordul unui avion care s-a prăbușit în sudul Iranului. Deocamdată, cauzele prăbușirii nu sunt cunoscute, însă investigatorii susțin că una din posibilele cauze ar putea fi condițiile meteorologice. Autoritățile de resort din Iran n-au enumerat terorismul printre posibilele cauze ale acestui grav accident. Președintele Ion Iliescu a anunțat că dorește să aibă o întâlnire cu primarii de sectoare din București și cu primarul general Traian Băsescu, la care ar urma să participe ministrul de finanțe și cel al administrației publice. Iliescu a precizat că va fi o discuție cu cărțile pe masă pentru a încerca să găsească o soluție la criza din administrația Bucureștiului. Șeful statului a apreciat că trebuie să existe o delimitare riguroasă a atribuțiilor și responsabilităților primăriei generale, a Consiliului General al municipiului București și ale primăriilor de sectoare, precum și o conlucrare activă între aceste structuri. Primarii a 6 mari orașe doresc să propună celor 3 partide parlamentare de opoziție, PRM, PD și PNL, să depună împreună o moțiune de cenzură pe tema administrației locale. A anunțat într-o conferință de presă primarul capitalei, primarul general al capitalei, Traian Băsescu. Această decizie a fost luată de cei 6 membri ai Asociației Primarilor din Marile Orașe. Este vorba despre primarul Bucureștiului, despre primarul de Cluj, Brașov, Giurgiu, Timișoara și Deva. Traian Băsescu a explicat că moțiunea nu va avea culoare politică și va viza situația dezastroasă din administrația locală. A fost un citat. Vom cere partidelor din care facem parte să fie de acord cu inițierea comună a acestei moțiuni de cenzură, pentru că toți primarii din țară au aceleași probleme, respectiv încălcarea legii de către reprezentanții actualei puteri și presiunile la care sunt supuși cetățenii prin asaltul prețului gigacalorii, a precizat, cum spuneam, primarul general al Bucureștiului, Traian Băsescu. Conducerea Camerei Deputaților a decis să trimită la Comisia de Abuzuri cazul Ciuceanu, după ce a stabilit că deputatul PRM n-a avut aprobarea plenului pentru a încheta falimentul Băncii Internaționale a Religiilor, BIR. Anunțul a fost făcut de secretarul Camerei Tudor Mohora. Deputații PRM Radu Ciuceanu, președinte al Comisiei de Abuzuri, și George Aiton au editat sub egida Parlamentului o lucrare intitulată Război total împotriva corupției în România, în care oficiali ai Băncii Naționale sunt acuzați de implicare în falimentul Băncii Internaționale a Religiilor. Biroul permanent al Camerei a stabilit în unanimitate că Radu Ciuceanu și George Aiton nu au avut aprobarea plenului pentru o investigație în cazul BIR, așa cum prevăd regulamentele.
Mulțumesc, Sorin. Disperare. Nu neapărat pentru că nu ne-am fi obișnuit cu gelul, ci pentru că de zile întregi și zile întregi de acum înainte nu putem anunța altceva. Datele generale sunt ger dimineața și seara în toate regiunile țării, ger în nordul și centrul țării cu temperaturi cu 10 sau 15 grade mai scăzute decât media prevăzută pentru februarie, fulguieri de mică anvergură în est și sud, iar maximele naționale nu depășesc, dacă apucă să atingă, 0 grade. Domnilor, și domnilor, la sediul central al Partidului de Guvernământ au continuat până seara târziu discuțiile dintre conducerea centrală și liderii organizațiilor județene. În locul revelațiilor incendiare, iată ce a consemnat colegul meu Andrei Manolescu.
Liderii PSD din teritoriu au fost în continuare ascultați de conducerea și de președintele partidului Adrian Năstase până seara târziu. Lideri mai mulți sau mai puțin controversați, mulți dintre ei fiind numiți de presă baroni locali, care, după discuțiile cu cei de la centru, au apărut și în fața presei pentru a se lămuri și opinia publică de onestitatea și bunele lor intenții în politica social-democrată. Și iată cum vede prefectul județului Hunedoara, Aurelian Serafinceanu, sintagma de baron local.
Eu calific această sintagmă drept o aureală, cel puțin la adresa mea, pentru simplu motiv că eu nu sunt nici mai bogat, nici mai sărac decât atunci când am venit la prefectura Hunedoara. Dar vă rog să vă precizez foarte clar, eu nu dețin firme, dețin niște pachete de acțiuni, deci Serafinceanu nu are firme, Serafinceanu are pachete de acțiuni la firme. Da?
La rândul său, președintele Consiliului Județean Ialomița și al Organizației Teritoriale a PSD, Gheorghe Savu, nu se consideră baron local.
Deci, mie nu mi s-ar potrivi. Mi-am creat o activitate în cadrul domeniului de activitate a profesiei mele și sunt în continuare acționar la societatea pe care am creat-o în 97. Am beneficiat de pe urma privatizării de un agromec. Nu se poate spune că erau cu utilaje super dotat, dar pe parcursul creditelor luate, cu legile care au fost la dispoziția oricărui cetățean, am reușit să cumpăr.
Membrii PSD din Ialomița sunt, după părerea președintelui Gheorghe Savu, oameni simpli și țărani, nu oameni de afaceri, ca și domnia sa. Spre deosebire de Savu, liderul PSD din Ilfov, Constantin Bebe Ivanovici, susține că are în organizația sa tot felul de membri.
Membrii sunt pornind de la Ron până la profesori, doctori, deputați, senatori pe care îi avem în gradul județului.
Bebe Ivanovici mai spune că el personal n-a făcut niciodată afaceri cu certificatele de revoluționar.
Am mai spus-o și eu spun, nu am dat niciodată de-a lungul anilor, de când, din 1990 până în prezent, nu am dat niciun certificat de revoluționar.
Bebe Ivanovici n-a împărțit certificate de revoluționar, ci a semnat doar certificate de participant la revoluție. De ce au ajuns acești lideri locali ai PSD să fie considerați baroni locali? Prefectul de Hunedoara, Serafinceanu.
Deci, în zona respectivă există anumite grupuri de interese economice care mi-au fost ostile în decursul timpului. Iar articolele se preiau de la un ziar local care aparține aceluiași grup de interese ostil. După părerea mea, toate acțiunile ostile la adresa mea se datorează funcției care o am în acest moment. După părerea mea, 100% din aceste chestiuni sunt total neadevăruri.
Bebe Ivanovici crede și el că sintagma de baron local în ce-l privește e o invenție a presei.
E o invenție a presei și eu nu dau atenție pentru că nu am afaceri. Deci din 1989 și nici înainte am fost culer matrițer, nu m-am ocupat de afaceri, nu este sfera mea de activitate. Sfera mea este munca. Meseria înainte de 89 a fost culer matrițer.
Gheorghe Savu, implicat în scandalul cu Fundația Ialomița 2000, despre care opoziția susține în esență că a fost un mod de virare către PSD și clientela sa politică a unor fonduri date pentru operațiunea Cornul și Laptele, crede că pentru asta tot presa e de vină.
Scandalul e creat numai de o parte, deci de mass media, fără să aibă și consimțământul meu. Nu știu de ce ți-ați găsit să râdeți.
Lider local ai Partidului de Guvernământ. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Comisia de Cultură a Camerei Deputaților a decis reperele perfecte europene, prin care Consiliul Național al Audiovizualului poate retrage licența unui post de radio sau de televiziune dacă se constată incitarea în mod repetat a publicului la antisemitism, discriminare rasială, religioasă sau sexuală, precum și în cazul în care se încalcă grav și repetat prezumția de nevinovăție, dar și dreptul la propria imagine. Onorați colegi, suntem, conform aceleiași decizii, pasibili de fapte mult mai grave. Consiliul Național al Audiovizualului poate evalua în ce măsură aducem atingere siguranței naționale sau interesului public. Colegul meu, Cristian Teodorescu, a aflat de la Ioana Avădanei, director al Centrului de Jurnalism Independent, în ce măsură modificările aduse legii audiovizualului sunt binevenite sau nu.
Înțeleg că ne aflăm în fața discutării în Comisia de Artă, Cultură și Mass Media din Camera Deputaților a unor amendamente aduse legii audiovizualului. Există vești bune și există vești proaste în această știre. Vestea bună este că legea audiovizualului este modificată. După câte l-am auzit eu la un post de radio pe domnul Ralu Filip, intenția CNA-ului era de a introduce pedepse graduale, sancțiuni graduale pentru posturile de radio și de televiziune, pentru a evita mișcări bruște de genul OTV. Vestea bună este aceea că CNA și-a însușit punctul de vedere al societății civile, că s-a mișcat prea brusc suspendând sau retrăgând licența unui post de televiziune, oricare ar fi acesta, și a preluat de asemenea ideea de a modifica legea audiovizualului în a o face mai flexibilă. Vestea de asemenea bună este că aceste pedepse graduale au fost acceptate de Comisia de Mass Media. Înțeles că este vorba de amenzi graduale și este vorba de suspendări ale emisiei care merg de la o zi, trei zile, până la suspendarea licenței, funcție de gravitatea faptei. Acestea fi veștile bune. Din păcate, cum nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită, există și conotații negative în aceste modificări. Din câte am putut să-mi dau seama, stațiile de radio și de televiziune vor putea fi sancționate pentru încălcarea unor drepturi fundamentale sau pentru greșeli flagrante, cum ar fi, de exemplu, promovarea discursului antisemit, xenofobic, rasist și așa mai departe, lucruri care sunt în linie și în sensul gândirii europene și a Convenției Drepturilor Omului, dar, de asemenea, pot fi sancționate și pentru chestiuni mai eterice, cum ar fi, de exemplu, încălcarea siguranței naționale și încălcarea interesului public, încălcarea gravă a interesului public. În ceea ce privește interesul public, problema este că el nu este definit nicăieri, în nicio bucată de legislație din România, drept pentru care noi nu știm ce este interesul public și nu știm cine decide ce este în interes public. Iată, CNA-ul are dreptul să judece ce este și ce nu este în interes public și să sancționeze în consecință. De asemenea, interesantă mi se pare acordarea către CNA de atribuții în domeniul siguranței naționale. Deci, CNA poate decide ce este, ce a încălcat siguranța națională și să sancționeze radiourile și televiziunile. Cred că ajungem un pic cam prea departe. Siguranța națională face obiectul unei legi aparte, există instituții care se ocupă de ea, există Serviciul Român de Informații, există altele. Nu cred că este bine ca CNA-ul, printr-o decizie administrativă, să aibă puterea de a decide asupra impactului unei emisiuni în domeniul siguranței naționale. Cred că trebuie creată o altă buclă, știu eu, justiție eventual sau un mecanism de genul acesta.
A declarat postului nostru de radio Ioana Avădane, directorul Centrului de Jurnalism Independent, într-un interviu acordat lui Cristian Teodorescu. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 13 minute. Statele Unite se pregătesc cu seriozitate să facă față și pe propriul teritoriu consecințelor unui eventual conflict. Cu detalii din Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela.
Cerându-le americanilor să fie pregătiți pentru eventualitatea unui atac terorist, ministrul pentru securitate internă, Tom Ridge, a declanșat o campanie de informare publică care oferă cetățenilor măsuri de protecție. În esență, mesajul cere, puneți la punct un sistem de comunicare în așa fel încât membrii familiei să poată lua contact unul cu celălalt, pregătiți o rezervă de urgență care să cuprindă cele necesare pentru câteva zile și, în al treilea rând, asigurați-vă că știți care vor fi modalitățile de comunicare a informațiilor publice. Nu ne va fi teamă, vom fi pregătiți, a spus domnul Rich, care s-a deplasat în orașul Cincinnati pentru a anunța noua campanie. Oficialități de la Ministerul Securității Interne susțin că acest anunț este de acum în pregătire de circa un an și că nu are legătură cu codul portocaliu la care autoritățile federale au trecut de curând anunțând pericol terorist extrem de ridicat. Oficialitățile de la Washington au conceput campania în așa fel încât aceasta să nu sperie populația, dorindu-și doar să ofere câteva idei care să ajute familiile să se regăsească și să se salveze într-o împrejurare în care serviciile normale, guvernamentale, ar putea să nu funcționeze. Mulți dintre pașii recomandați sunt la fel de valabili și în cazuri de dezastru natural și calamități. Între recomandări se numără stocarea unei rații de apă potabilă, alimente și medicamente care să dureze cel puțin 3 zile. De asemenea, autoritățile sfătuiesc populația să achiziționeze și să aibă la îndemână bandă adezivă cu care să poată izola o încăpere în eventualitatea unui atac cu arme chimice sau biologice. Stocați banda adezivă, nu o folosiți decât atunci când va fi nevoie, a spus domnul Rich. Campania de informare publică a Ministerului va include spoturi la televiziuni și afișe pe care cetățenii urmează să le primească odată cu cărțile de telefon. Sfaturile administrației merg chiar mai departe, stocul de apă potabilă trebuie să fie de circa 3 litri și jumătate pe zi de persoană. Alimentele stocate să nu aibă nevoie să fie ținute la frigider și să nu necesite consum mare de apă pentru preparare. Pentru cazurile în care membrii unei familii nu se află împreună, mesajul federal reamintește că într-o împrejurare de acest gen este uneori mai ușor să telefonezi în afara localității și în consecință este de dorit să existe un punct de contact prestabilit, ca de exemplu telefonul unei rude sau unui prieten care locuiește în altă zonă a țării. Acest anunț survine pe fondul stării de tensiune creată cu mai bine de o săptămână în urmă, când autoritățile au decis să mărească gradul de alertă publică. Iar directorul CIA, George Tenet, a avertizat că rețeaua teroristă Al-Qaeda ar putea ataca din nou, recurgând eventual la o așa numită bombă murdară cu radiații, termenul indicat fiind încheierea pelerinajului musulman care a luat sfârșit joia trecută. Îngrijorarea a crescut după ce, în cea mai recentă înregistrare dată publicității și atribuită lui Osama Bin Laden, acesta cerea sprijinitorilor săi să răzbune eventuale acțiuni militare americane împotriva Irakului. Noul grad de alertă a dus la amplasarea de sisteme de apărare antiaeriană în zona Washington. Poliția de la New York a oprit și percheziționat autocamioane. Oficialități de la aeroportul Logan, Boston, au evacuat un avion după ce a fost descoperit un pachet suspect. Ministrul Rich a încercat ieri să mai diminueze din tensiune, după ce știri din ultimele zile vorbeau despre americani care de acum și-au și izolat cu bandă adezivă încăperi din locuințe. Domnul Rich a spus că după toate probabilitățile, codul de alertă publică va fi modificat și redus. Tot pe planul luptei antiteroriste, oficialitățile americane și ale Uniunii Europene au anunțat un acord vizând transmiterea de informații cu privire la pasagerii de pe curse transatlantice, proces care se satisfacă legislația antiteroristă americană, fără să violeze legile europene cu privire la confidențialitate. Acest aranjament este de acum negociat de luni de zile și a fost obținut la ultima fază a convorbirilor care s-a desfășurat la Bruxelles. În virtutea lui, toate companiile aeriene, europene și americane vor oferi date cu privire la pasageri autorităților americane cu începere de la 5 martie pentru toate zborurile provenind din țări ale Uniunii Europene către Statele Unite. În schimb, Washington a dat asigurări că informațiile vor fi tratate corespunzător, fiind vorba nu doar despre numele pasagerilor, dar și itinerarul acestora, numele de telefon și alte detalii, cum ar fi numele ale cărților de credit. În conformitate cu legea adoptată în noiembrie 2001, companiile aeriene trebuie să prezinte informații despre pasageri la cel mult 15 minute după ce avionul a pornit către Statele Unite.
De la Washington, Valeriu Sela. În vreme ce iminența unui război cu Irakul nu pare deocamdată să scadă, conflictul la nivelul declarațiilor dintre Statele Unite și Coreea de Nord devine din ce în ce mai dur. Cu detalii, Ileana Giurchescu.
În peninsula coreană cresc tensiunile pe măsură ce amenințările verbale ale Coreei de Nord se radicalizează. Amenințări la care Statele Unite reacționează cu o fermitate temperată. Regimul comunist de la Phenian a avertizat deja că se va retrage din armistițiul semnat în 1953, dacă Statele Unite nu acceptă să semneze un acord de neagresiune și nu renunță la amenințarea cu noi sancțiuni economice. Pentru a obține mai ales semnarea unui acord bilateral, Coreea comunistă a anunțat deja cu o lună în urmă că se retrage din acordul internațional de neproliferare nucleară. Administrația Bush refuză categoric să încheie orice acord direct cu Coreea de Nord, cerând Pyongyangului drept o precondiție pentru începerea unui dialog să renunță la programele sale nucleare. La ultima amenințare a Pyongyangului, cea referitoare la denunțarea armistițiului din 1953, purtător de cuvânt al Casei Albe, Ali Fleischer, a replicat, citez, este vorba de o escaladare a declarațiilor de așteptat din partea Coreei de Nord. În replică, Ministerul de Externe de la Pyongyang a declarat că Statele Unite reacționează, citez, ilogic. În mijlocul acestei crize se află acum și noul președinte sud-corean, Ro Moo-hyun, care își preia funcția oficială la începutul săptămânii viitoare. Vorbind în fața Camerei de Comerț, președintele ales a declarat că se va opune oricărui plan american de a rezolva criza nucleară nord-coreană prin mijloace militare. În acest punct sunt dispus să adopt o poziție diferită de a Statelor Unite. În probleme de politică internațională nu am avut niciodată o poziție diferită de cea americană, a continuat președintele sud-corean. Dar în acest moment, până și o discuție despre un posibil atac militar ar putea provoca un război cu consecințe foarte serioase, este de părere viitorul lider sud-corean. Președintele american George Bush și membrii ai administrației sale au declarat în repetate rânduri că vor să rezolve criza nord-coreană prin mijloace diplomatice. Președintele Bush insistă însă că nicio opțiune nu este exclusă.
Secretarul de stat american Colin Powell va efectua la finalul acestei săptămâni un turneu în Japonia, China și Coreea de Sud.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Doamnelor și domnilor, sub cel mai înalt patronaj al președintelui țării și al premierului, Festivalul Internațional George Enescu va avea loc între 7 și 24 septembrie. Cu mai multe detalii, Cristina Poenaru.
La conferința de presă din Palatul Cantacuzino, secretarul general al guvernului, Șerban Mihăilescu, a depus în dosarul de presă cele două hotărâri guvernamentale privind aprobarea execuției bugetului și, respectiv, organizarea festivalului și concursului George Enescu. Aflăm de aici că pentru ediția 15-a din 2001 s-au alocat 15 miliarde de lei și componența comitetului la nivel înalt al festivalului, care seamănă foarte bine cu formula guvernului. Drept urmare, ministrul Șerban Mihăilescu i-a invitat pe muzicologi să profite de bunăvoința bugetară, să se prezintă de pildă cu volumele despre Enescu pe care le vor publicate până la data începerii festivalului, 7 septembrie, fără să-și facă probleme privind tipărirea lor.
Nu vă puneți problema operațiunii de tipărire. Dați-ne manuscrisele și vom avea tot ce vreți. Dar nu le puneți părăștine și scrie.
Muzicologul Dumitru Avachian apreciază în finalul conferinței de presă bunele intenții ale organizatorilor cu ceva amendamente.
Concursul s-a înnoit foarte puțin. Structura concursului a rămas în parte la fel ca cea din 58.
În calitate de președinte de onoare al festivalului, directorul Operei de Stat din Viena, Ioan Hollander, spune că sfătuiește comitetul director în mai multe aspecte.
Îmi dau părerea, care în general este că onoarele sunt exagerate și...
Ce concerte nu trebuie cu niciun chip pierdute din festival? Ioan Hollander.
Eu zic că e foarte bine că vine orchestra de la Roma, de la Santa Cecilia, cu Ciun, care e un dirijor, care e unul din cei mai interesanți dirijori astăzi, că vine Colin Davis cu London Symphony Orchestra, dar și programul, ultimul număr cu Sinfonia a doua de mare și cu Sinfonia Concertantă de Enescu, consider importantă și lucrurile românești care sunt și calitatea face programul, nu numele, calitatea.
A fost președintele de onoare al festivalului George Enescu, Ioan Hollander. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Poenaru.
Dacă este ziua muzicii, este și ziua criticii muzicale, semnate astăzi de colegul nostru, Alexandru Șipa.
Duminică 16 februarie s-au decernat premiile muzicale Radio România, ediția 3-a. În fața unei săli arhipline, studioul de concerte Mihail Jora, interpreții și formațiile premiate au susținut microrecitaluri mult aplaudate. Dar iată și câțiva dintre cei laureați la categoriile respective. Cea mai bună formație pop dance, Blondie. Pop rock, Iris. Cea mai bună interpretă, Paula Selling. cel mai bun interpret Ștefan Bănică Junior, care a fost declarat și vedeta anului 2002. Cel mai bun compozitor Mihai Alexandru, care a obținut și premiul pentru cel mai bun cântec pop lângă mine. Interpretă Nicola, soția lui, care a mai fost nominalizată și la alte categorii. Cel mai bun album pop-rock, Neuitatele femei, Nico Alifantis and Zan. Cel mai bun album pop, Te vreau lângă mine, Marcel Pavel. Și cel mai bun cântec pop-rock, Trece vremea, cu formația VH2. Marți 18 februarie, în aceeași sală radio, a avut loc un super jazz concert susținut în prima parte de Big Band Radio, dirijat de această dată de Tom Smith din Statele Unite ale Americii, iar în partea a doua de grupul Aievea din București. Dirijorul invitat, în același timp și un virtuoz al trombonului, și-a ales un repertoriu de jazz modern și contemporan, printre autori fiind și Dizzy Gillespie sau Charlie Parker, dar și Peter Herbolzheimer, originar din România, care a semnat aranjamentul muzical al tuturor pieselor. Grupul Aievea, ce reunește câțiva dintre cei mai valoroși muzicieni români de jazz, Marta Hristea, Sorin Romanescu, Vlaicu Golcea și Raul Cușac, au prezentat un program de electro-jazz, fusion și chill-out, alcătuit din compoziții proprii și improvizații spontane de mare atractivitate, completate ingenios cu proiecții video. George Georgescu, unul dintre cei mai mari dirijori pe care a avut România, a revenit în actualitate printr-un dublu CD produs de Casa Radio și lansat zilele trecute în prezența a numeroși melomani, critici de specialitate, jurnaliști și artiști din breasla respectivă, în numele cărora au vorbit muzicologul Viorel Cosma și dirijorul Ilarion Ionescu Galați. Impresiile memorialistice au fost completate de soția celui omagiat, doamna Tutu George Georgescu, și de secvențe documentare filmate cuprinzând mărturii inedite despre George Georgescu, aparținând unor personalități precum Radu Beligan, Pascal Bentoiu, Varujan Cozdian, Valentin și Ștefan Gheorghiu și Jean-Charles Offel. De pe acest prețios dublu CD, ce include lucrări de Richard Strauss, Tchaikovsky, Prokofiev și Brahms, sub bagheta lui George Georgescu, să ascultăm acum o secvență din poemul simfonic Till Eulenspiegel de Richard Strauss.
În cazul în care muzica bună v-a adus zâmbetul pe buze, vă propun să nu îl pierdeți, pentru că urmează Neculae Constantin Munteanu.
Contrar a ceea ce se zice că în tot și în toate tăt bănatul-i fruncea, când e vorba de improvizat și de descurcat, moldovenii nu dau cinstea pe rușine, au și ei minte. Iată, locuitorii unui cartier din Botoșani n-aveau unde se ruga. Situația a fost rezolvată pe dată de preotul parohiei, care i-a invitat pe credincioși să participe la slujbe într-un tramvai. Și astfel a fost făcut pasul de la un tramvai numit Dorință la un tramvai numit Credință. Sigur, tramvaiul e cam strânt, în cap cam puțin oameni, dar dacă nu sunt mai mulți, ajunge și tramvaiul. Oarecare probleme ar fi și cu altarul, amenajat probabil între manete și frâne, ca să nu mai spunem că unii ar fi tentat să coboare la prima, iar alții să facă blatul în casa domnului Perot. Să sperăm că de casa domnului fiind vorba, chiar dacă Perot, în tramvaiul cu pricina, nu vor da năvală și hoți de buzunare, că altfel vine poliția și cere biletul la control. Oricum, preotul locului e mulțumit deocamdată cu tramvaiul, că decât să stea enoria și sub cerul liber pe frigul ăsta, tot mai bine în tramvaiul, în care totuși e frig ca afară, da, măcar nu bate vântul. Și scapă și teafără tramvaiul. Ceea ce n-a fost cazul cu niște tramvaie parcate în depoul regiei din Iași. Erau tramvaie nemțești care așteptau să fie adaptate la liniile din dulcele târg Ieșean. Nu mai este cazul. În urma unei verificări recente s-a constatat că s-au furat de la scaune, instalații electrice, geamuri, tablă, până la barele de susținere și firele de cupru din instalațiile electrice. Scoase peste gardul întreprinderii, obiectele au fost vândute în târg pe nimica toată, iar cuprul a ajuns la țigani, pardon, la romi, plătit în valuta locului, adică într-o sticlă sau două de vodcă. 26 de angajați sunt cercetați acum pentru devastarea tramvaielor și trebuie să aducă de acasă vreo 150 de milioane, la cât este estimată paguba.
Între cer și pământ, doamnelor și domnilor, Sorin Paur și Alina Dimitriu, vă dorim o zi frumoasă și cât se poate de caldă. Până mâine dimineață, toate bune!